de VOA Afrique.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le boso toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto lo malamu ifoto bakisa komona na sima diabète sucré poete Nzinga ya diabète sucré, tuzape na diabète mususu, kote benga ka diabète insipide. Ebongo lelo, tuzali mingi kolobela likambotali diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré ezali makolo na linga ya facile kolobetali bokono, po ezali kozwa moto na nzoto, ne bokono wana ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc, il y a un que diabète est un peu plus de temps que vous connaissez. Sukali awa ezali elembo. Elingi koloba bokono ya nzoto bongo sini ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo. Question ezali mpona nini sucre wana ezali eleve sucre wana ezali eleve po eloko tobengaka pancrea na kati na nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante et le côté de l'insuline. Voilà, et le cannabis. Ou bien, insuline, on a évalué comme ma presque pas, tout évalué comme ma moitié, tout évalué comme ma, mais quand nous autres, il faut utiliser insuline, on a été. Conséquence, tout est sous pali, et qu'on a élevé, quand c'est dans autres, il y a moto. Voilà, dans mon conseil, ce que c'est venu tout le bas, il faut me définition. Diabète sucré.
Matondo mingi docteur, ezali déjà vraiment polele, ezali clair to landi yango. Kasi to ke nemba nkolobela ba bilembo oyoyo ya diabète sucré, poto lobela yango, mbala sima pete to lobela oyoyo mususu. Yebisa biso elembo ya liboso eo babengaka hyperglycémie ezali nini?
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motuna na yo, papa, interroger. Et les bonnes bosses, les alibongo hyperglycémie, pour te donner tout la soukali, les alikoleka. Moi, les alibongo les bonnes bosses. Mais, bien, les alibongo, parce que, moutou akoyate na hôpital, parce que, si trenaye, les alikolo. Puis, très souvent, moutou akoyate na hôpital, pona, si trenaye, les alikolo. Moutou akoyate pona, l'on comme soussou. Quand on est au bossa l'examen, on est au découvrir que sucre, les alibongo. Pourquoi les bandes motakoya parce que avant qu'on soube mingi na butu avant il a autre bien entendu le côté français poliuriwana mingi dans la butu à kolobana comme qu'on soube moi mingi souvent avoir pour la raison là il y a mes balais à côté koya na hôpital à lui n'a pas comprendre été n'a pas fait la régime été mais quand il n'a pas coupé de poids il en a déjà coupé n'a bien évité pourquoi mais il est ce que ça lui résume non
pour apaiser les bons
mots
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika lobi tokolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya ya diabète. Izalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, awa na Washington DC.